As ons die verlede verstaan, verstaan ons onsself en ander beter. En dit help ons ook om beter besluite te neem. Welkom by Nostalgooi, 'n reeks van nostalgiese potgooi onderhoude met die baanbrekers en legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Hierdie blonde bonneltjie dinamiet het geen bekendstelling nodig nie. As 'n diepgelowige mens glo Annie Milan dat die engeltjies vir haar op 'n 11-jarige ouderdom die rol van Nina in Villa se kind gegee het 34 jaar gelede. Met opvolgrolle in onder andere Saartjie, Supersnuiters, 'n pot vol winter en Glaskasteel, het sy haar gevestig as 'n kinderaktrise van formaat. Hoewel sy steeds nou en dan voor die kameras verskyn het, Milan van jongs af ook ernstige besigheidsaspirasies gehad. En nadat sy aanvanklik naam gemaak het in die versekeringsindustrie, bedryf sy die afgelope 19 jare eie direkte bemarkingsmaatskappy. Volgens haar is entrepreneurskap nie iets wat 'n mens leer nie. Dis 'n leefwyse. Lekker leer en lekker luister. Annie Milan, baie dankie dat jy 'n draai kom maak het hierso op my ateljee. Dis 'n voorreg om jou hierso te hê.
Baie dankie Jacques en baie dankie hallo al die luisteraars op die podcast.
Prima, vertel ons meer van jouself. Ek bedoel, daar's ek sou sê 'n sekere generasie wat daar's geen, soos sê Engelsman sê, introduction nodig nie. Maar ek wil sê, maak asof ons nie weet wie jy is nie en vertel ons waar het alles begin, want ek is verskillik geïnteresseerd. Ek dink ek wil, jy weet, ek wil amper sê my leef van daai jare, weet, hoe het gelyk, hoe het kind betrokke geraak in die TV-industrie? Was dit 'n Pretoria ding, Gauteng ding en weet, so ek wil baie graag die vroeë jare begin, maar begin by die groot, waar kom ons dan? Jy weet, waar het jy groot geword? Boetie, sissies?
Ek sê altyd die engeltjies het vir my die rol in Villa se kind gegee. Ek is gebore en grootgemaak in Pretoria. Ek was in laerskool Anton van Wouw en in Afrikaans hoër meisies Pretoria. Laerskool en hoërskool het hulle my die geskenk gegee om my hoofmeisie te maak en daardeur is daar groot leierskaprol wat natuurlik op jou pad gekom het van 'n jong ouderdom af. My sissie is 'n baie bekende pianis. Sy is 2 jaar ouer as ek en sy speel klavier. Sy bly in Dallas in Texas en sy is 'n konserpianis.
Hoe het sy daag opgeëindig?
En toe sy 5 jaar oud was, het sy al baie goed begin klavier speel. En toe het ek ook begin klavier speel, want dis moes nou maar wat 'n ma doen. Jy weet, die een sissie neem die lesse en dan gaan ander sissie nou saam. Die klavierjuffrou het baie vinnig vir my gesê, luister, jy nie goed vir my of klavier as kind van. En daarna het my ma gesê, okay, kom ons probeer blokfluit. En ek het begin blokfluit lesse neem. En die blokfluit lesse was nie goed nie, want hierdie vreselike skril klank het my baie geïrriteer. Toe was het ballet en gymnastiek en elke dingetjie maar probeer. En toe so graad 2 of op ouderdom 8, 9, toe begin spraak en drama klasse 'n mode word. En iemand sê vir my ma van die nuwe tendens. En ek het gegaan vir spraak en drama klasse en onmiddellik was daar 'n geleentheid om in elke klas iets anders te doen, iets anders te wees, want jy moet rolle vervul. Vandag doen jy mimiek en jy praat glad nie. Môre moet jy improviseer en jy moet regtig aan goed dink en op jou voete kan dink. En ek sê vandag nog vir jong mense daar buite, as jy dink aan 'n buitekurrikulêre aktiwiteit, oorweeg regtig drama en spraakklasse. Selfs al wil jy nie 'n akteur word nie, dit leer jou liefde vir tale, want jy moet kan praat in alle tale, aksente kan doen en dit leer jou praat voor mense. En dit gee jou 'n bietjie selfvertroue. So daar's baie elemente in drama wat jou natuurlik kan nou neem na 'n volgende stap.
Dis nie net aspirasie om enige Oscar te wen nie. So jy sê daar's baie kwalitatiewe wenne wat daar uitkom vir die kind.
Presies, daar is geweldig baie fondasies wat gelê word deur spraak en drama klasse. En ook die lekker ding was, dit het nooit gegaan oor hoe jy lyk nie. Jy weet, as jy nou modelskool toe gaan, moet jy 'n sekere lengte wees. En as jy ballet, moet jy sorg dat jy 'n sekere grootte bly. Drama gee nie om nie, dit gaan oor jou innerlike kreatiwiteit en skepping en nie oor jou uiterlike wat jy na tafel toe bring nie. En ek dink daar's baie waarde daaraan. So ek het toe nou met die dramaklasse begin. Pieternel was besig om absoluut vooruit te skiet met haar klaviertalente en so kom ek op ouderdom 11, dis nou standaard 4, en hulle adverteer in die koerant, hulle is op soek na dogtertjies vir klein Nina en Vila se kind. En ons het foto's geneem, ingestuur, ek was eenheid, ek weet nie hoeveel duisende wat ons gaan vir die auditie nie, en ek en my ma het gewerk aan die tekst, ek het seker gemaakt, ek ken elke toneel se woorde uit my kop uit, die toneel was op die botteltjies blaas, moes ek op my botteltjies geblaas het, ek het gaan leer om voelgeleide na te maak, ek kan het nog steeds doen, maar nie met so baie lips te doen.
Maar dit is aai duif, jylle het nie hierdie as my kos gaan, dit is ernstige voorbereiding, dit is weer een professionaliteit wat is wat.
Voorbereiding. Kijk, daar was een toneel wat nooit in die fliek was nie, maar waar sy van een bobbejaan touw af swaai. En my boeties het nog vir my touw in ons motorhuis vastgemaakt in die dak, waar ek kon leer swaai aan die touw, in geval ek dit moest doen vir die auditie. So, jy weet, en ek praat nou oor die lesse wat drama vir jou in jou leven bring, wat jy kan gebruik daarna, maar om voorbereid te wees vir enige iets in die leven. Mense sê altyd, moet nie nou vir Annie plan nie, sy is in haar eie board meeting, sy is nou in haar eie direksievergadering, want ek geloof vast daaraan, jy moet absoluut fokus in jou energie op 'n ding sit, voor jy die uitlatings en die resultaat probeer skep, want dit gaan oor voorbereiding. So, toe ek nou die audisie gedoen en ek het die rol gekry vir klein Nina, so toe ek Nysna toe is om Vila se kind te gaan vervilm,
ja.
Toe is Petronel al reeds oor see om 'n internationale klaviercompetitie in Italië te gaan speel, wat sy ook gewen het.
Goeie jammer.
En sy was nou standaard 5 en ek was nou standaard 4. En wat so dierbaar was is, my pa het afgevlieg so met my Nysna toe en so met my in die hotel geblei terwyl ek vervilm. En ma was so met Petronel Italië toe en later het my ma toe by my kom aansluit. So dit was 'n vreselike opwindende tyd in die Milanse lewe en ek dink my boeties het ook baie daarvan gehou, want jy weet, hulle het vryheid gehad by die huis. hulle kon net normaal wees en hulle ding doen.
Ja.
So Vila was so 3 maande sy vervilming en jy bly in hotel, jy kry S&T, so jy kry sakgeld waarmee jy sê nou maar jou kos moet gaan koop.
Ja.
Kan jy nou dink, en snart 5, hoe lekker is dit? En my gunsteling kos tot vandag toe is 'n geroosterde kaasbroodjie.
Pragtig.
Jy kan my siel koop met geroosterde kaas. So ek het elke dag daar geroosterde kaasbroodjies gekoop en die rest van die geld gaan gebruik om skulpies. Jy kon nog gepansie skulpe koop in huis na. Jy weet, jy kon het ook in die hande kry. So, dit was baie opwindend vir so 'n jong dogtertjie. En kyk, in die fliek het hulle my regte hare gesny. En my maaikies by die skool het vir my altyd poskaarte gestuur en ek het altyd briefies teruggeskryf. En die een oukie, Robert, het gesê, maar jy gaan nie jou hare regtig sny nie. En ons het vir 'n groot blok sjokolade gewet. En toe ek nou terugkom van die filmstel, dus die haartjes nou kort. En,
toe wen jy.
En hy het geëer, hy het
ook wel.
Daar was een pak sla toneel, en ons het so realisties as moontlik gedoen. Jy weet, hulle het leer gesit onder my rok, en jy weet,
wat jy nou die shot kan vat daarom.
Maar jy weet, daar is niks erger as iemand jou nou net so piets nie. So, ek het vir Andrea Rousseau, wat nou my pa gespeel het, gevra, hy moet rarig slaan, en hulle het nou maar beskerm waar hulle kon. Maar dit was een toneel wat tot vandag toe as mense my raak loop of hulle wil daaroor praat, dan is dit 'n geval van, joh, jy weet maar, hy gepak sla, ons het so gehuil saam met jou. En dan, so jy het op 'n jong ouderdom geleer van method acting en van om goed so realisties as moontlik te doen. En dit het natuurlijk later jare met meer volwassen rolle ook vir my baie voordeel ingehou, om te weet, jy moet so na as moontlik gaan aan jou karakter. Weet, ons spot ook, as ek nou gefokus is en ek kan nie praat nie, want ek werk aan 'n tekst of 'n toneel, dan sal iemand sê, moet nie vir Annie plan nie, sy is in karakter. So Vila was natuurlijk dan nou my eerste filmrol. Dit was ook 'n groot fliek vir Suid-Afrika, want onthou, dit was die eerste groot story wat gegaan het oor die rassekleurgrens, wat aangespreek het hoe goed en sleg oor enige groep kan plaasvind. Dit was die regte tyd vir Suid-Afrika om daai fliek met daai story te omhels en te begin verstaan. So dit was, een geskiedkundige, baie belangrike verhaal vir ons in Suid-Afrika.
Navorsing het lank reeds bevind dat persoonlikheidseienskappe en veranderlikes gekoppel kan word aan genetika. Om kunstig of kreatief te wees, word normaalweg geassosieer daarmee om oop te wees vir nuwe ervarings. Navorsing dui egter ook op 'n bepaalde neurobiologiese grondslag vir kreatiewe individue en dat die kapasiteit vir kreatiwiteit gevorm word deur genetiese invloede. Dit wil sê kreatiwiteit en kunstige belangstellings is inderdaad oorerflik. Dus wou ek by Annie, wie se suster Petronel, wat ook 'n Grammy genomineerde pianis is, uitvind waar hulle twee se kreatiwiteit vandaan kom.
Ja, soms denk ek, drama is nie kreativiteit nie, dis maar net goed wat jy doen, dat jy kan stil sit. My pa is een prokureur, en hy was een prokureur al die jare, en hy het later in eiendomsontwikkeling ingegaan. Hy het bijvoorbeeld...
Is hy Pretoriaan? Is hy geboren en getoe? Waar kom hulle vandaan?
Pa was op hoërskool Linden, hy was in Johannesburg op school, en ma was in, sy kom van Lady Brand, in die Vryskool.
Lady Brand.
En ma was in Meisies Oranje.
My skoonma was ook in
Meisies Oranje. Ja. Toe ek nou Meisies Hoër toe is, en my ma was in Meisies Oranje, was al ook al klare, baie goeie aanklankpunt tussen ma en dochter, die weet, ons twee verstaan Meisies School.
Ja.
Daar was die tyd wat ons vier kinders was in vyf verskillende skole, want Dawie, my oudste broer, was in Seenshoor, Petronel was pro arte toe, vir hom musiek.
Ja.
Ek was in Meisies Hoër, en my jongste broer Hendrik was dan nog in Laerskool Anton van Wouw. So ons was in vier verskillende skole op een stadium gewees. Maar ja, ma het muziek geswat. Sy is een gekwalificeerde muziekonderwijzeres. Dit is maar eerstens waar Petronel sy talent, jy weet, baie beter gestimuleer kon word.
Ja, ja.
Maar my ma het een wonderlijke spirit en sy is een vreselijke kreatieve, oulike mens. Ma is nou 73 en sy het baie meer energie as ek en jy in die hele kantoorblok saam. Sy voer al die rondloperkatte in Pretoria, sy het so bakkie en dan het sy al die winkelcentrums waar sy weet is katte, dan wel gaan voer sy. As sy sien, hier is nieuwe kaikies, dan vang sy een kaikie en laat maak hulle reg by die veearts en laat hulle weer los. En natuurlijk, jy weet, neem sy baie van hulle aan tussen dit. My pa sê altyd, die Bybel sê, die Heere sal sien, omsien na al die mense op die aarde, en dan sê, maar Jeanette sal omsien na al die katte. En ja, my pa was een prokureur al die jare, en hy het later in eiendomsontwikkeling ingegaan, hy het bijvoorbeeld Mooi Kloof Estates ontwikkel, Summer Place in Bronkhorstspruit, Dam, Buffelsdrift, jy weet, dis nou eiendomme hier nabij, maar ook al is hy een prokureur, een groot entrepreneur, en dis waar ek my besigheidsleiding vandaan kry, dit is waar ek my logika vandaan kry, is van pa, en die fun en die kreativiteit en die lach is definitief maar Jeanette se kant.
Nee, maar die ding is, en ons wil een bykie na die besigheid toeskuif op een stadium in die onderhoud, maar jy weet, besigheid vir my is probleemoplossing. Dit is baie kreativiteit waarmee gepaard gaan, nee. So behalwe nou dat, ja, jy moet nou kreatief dan met 'n paar dik vel wees, maar... kreativiteit is speel een groot rol, denk ek.
Jy moet of die probleem oplos, of jy moet hom op jou rug laai, en jy moet hom abba en hom saam met jou dra. Ja. Idees, ja, daar kom kreativiteit, om spanne te bestuur, het jy kreativiteit nodig, om, jy weet, elke oukie moet jy anders bestuur, elke mens het 'n ander wyse, wat jy die beste uit hom uitkry, maar dan is daar prosesse en reels. Jy breek nie reels nie, jy breek nie prosesse nie, jy sorg dat jou auditeurs en jou boeke en goed op datum is, en gezond is, en jy weet, dit was een van die goed, wat my pa altyd vir my geleer het van kleins af, is jy doen altyd die regte ding, nie die makkelike ding nie. So ja, in terme van, ek het 'n promosiemaatskappy, so die kreativiteit in terme van idees, en hoe gaan ons hierdie product uitrol, is baie belangrik, maar dan, as jy kom by jou logistiek, en jy kom by jou reels, daai kode van handel, wat hulle wil jy moet respekteer, is daar nie iets wat jy kan bygedra,
daar is nie grys
nie. Is nie grys.
En ek dink, dit is baie belangrik, weet jy, SMEs, en jy die groot koöperatiewe maatskappye, en ek sê dat wat die groot koöperatiewe partye na die wêreld toe bring, is prosedures en sisteme. Val klein besig, hier ouens mis daai prosedures en sisteme, en dit is waar het 'n bietjie grys raak, en die ouens die pot begin mis het.
Ja, ek dink, jy weet, as 'n SME, moet jy leer by die groot ouens, waar jy kan leer en gebruik, maar kyk, Animaland Promosies is nou, ons het om in 2003 gestig, so ek is nou 19 jaar oud, en vanuit 'n korporatiewe omgewing, ek was die CEO vir Prime Media se promosie afdeling.
Wow.
En daar het ek gesien, maar hierdie type besigheid vra vir 'n beste dinamiese kleiner bestuurspan waar jy goedvindiger kan laat gebeur as in 'n korporatiewe raamwerk, om het maklik te maak, jy weet, kliënt sê vir my, jong, ons wil vir hierdie mense dankie sê, kan jy gou vir ons nog 10.000 suigstokkies ook môre reël. Nou, ek kan vanmiddag vir jou 10.000 suigstokkies, ek kan nog die handelsmerk op hulle ook kry en hulle môre oggend vir jou hey, by die perseel. Maar 'n groot kliënt gaan jy nou eers moet gaan deur die systeem en deur die finansiële direkteur moet afteken. Ja. So daai tipe ding en dan natuurlik my mense is vir my baie belangrik. Jy begin nooit 'n besigheid, Jacques, want jy wil geld maak nie. Jy moet ander redes hê. En my groot dryf was altyd, ek kan baie, baie meer werk skep. Ek kan geleenthede vir duisende gee, wat ons al het, as ek hierdie ding self bestuur, as wat jy in 'n streng raamwerk dit moet uitrol. Maar dan ook, jy weet, sal 'n ouetjie my bel in Polokwane en sê, oké, okay, ons moet Toyandou uitrol en kan ons dit net so en so doen om dit meer menslik te maak. En dis die lekker ding van 'n SME, is die menslikheid wat daarmee saamkom. So 5-6 jaar gelede is ek so met Ernest & Young Monaco, toe ek was een van hulle winning women entrepreneurs, en ek het vir Sir Martin Smallend ontmoet, Sir Martin Sorrel, wat onder andere Smallend besit in Suid-Afrika, so hy besit al die groot advertensieagentskappe oor die hele wereld, en daar het 'n offer toe nou na my toe gekom om my besigheid te koop, en ek het dit van die hand gewys, want ek kon nie sien hoe hierdie manier wat ons met ons mense mee werk, en hierdie kultuur wat ek geskep het, wat het gaan oor die mens en die groei van die mens en nie die groei van die besigheid nie. En ek kon nie sien hoe ek dit in 'n baie groot omgewing weer gaan kan laat gebeur nie. So van dit af het ek weggestap. Ja.
Dis my interessant. Ek het 'n vriend ook, hulle het baie vinnig gegroei. Afgelope 4 jaar Deloitte wil koop en hy het baie beleid. Hy het vir my gesê wat hy gedink het om vir hulle te sê wat met 'n paar kras woorde, maar hy weier om sy span in daai koöperatiewe omgewing in te vat. Jy weet, juist vir daai rede. Dit is die, ek wil sê die kultuur. Daar is nie, dis nie dieselfde manier van dink en doen nie. So dit is een baie belangrike punt. Ek wil weer terugkom. Dit is vir my interessant, jy het nou weer van Vila se kind wat nou hierdie, jy weet, groot produksie was op daai tyd. Ons kom toch uit die Afrikaner, die filmindustrie, ons het 'n krachtige geskiedenis. Dit is asof ons, weet jou 40s, 50s, 60s, nee. Dit voel vir my al was 'n droë tydperk en toe kom het weer terug. Maar dit is vir my interessant dat drama en spraak was toe 'n nuwe ding. So ek wil amper sê, dit was het weg vir 20 jaar. Hoe het skielik nou weer tendens geraak van, hey, jy moet kyk, daar is iets vir jou kind, gaan loere
bykie. Na Vila se kind, so Vila se kind het ek gedoen 1987, 1988 toe ek standaard 6 was, toe ek Saartjie, toe doen ek Saartjie vir 6 maande. 1989 was het Dek English Woman, Supersnuiters, Hannibal se toere. 1988 standaard 8 was het weer Supersnuiters. Standaard 9 was het Pot vol Winter, die film.
Ja.
En toe matriek het hulle my gevra om my audisie te kom doen vir Goalie. En ek het 9 gesê, want ek is toe net, jy weet, verkies as hoofmeisie. En ek het net gevoel, ek wil tenminste een jaar, jy weet,
net,
op
net,
schoolbank.
Ja, net.
En die school het aan my hierdie eer toegedien. Nou moet ek het ook eer aan my kant. En het was een baie cool besluit. Ek is baie blij dat ek gedoen. En selfs na my trip was het eerst glaskasteel en ek kon filmwerk. En toe kon ek aangaan met my besigheidsbelange. Maar as ek sê spraak en drama was nie toe ek nou standaard graad 2 was. Daai jare het een meisie geword onderwijseres of een verpleegster. Daai jare was het, as jy buiten curriculaire activiteit wil het, jy gekies tussen klavier of ballet. Jy weet, dit daar was...
Was regiet. Twee opties.
Vandag op school kan die kinders gaan leer golf speel, vliegtuie vlieg. I mean, dit het klaar nog 10.000 keer meer al klaar uitgebrei.
Ja.
As jy weet, van daar voor dit. So, ek kan nou nie praat van wat voor dit was nie, maar as jy terugdink, dit was baie beperk. En dan natuurlijk ook, mense het nie so ver gerei nie. So, jy weet, die klavierjuffrou het gewoonlik in dieselfde straat geblei as wat die kerk was, want sy het sommer die orrel gespeel. Jy weet, so daar was 'n gemeenskap en jy het nou maar in die gemeenskap gekyk. Wat kan jy
doen? 20 minute was van hier af Bloemfontein toe. Ja. Ek bedoel, dit was ver.
Ek word gereeld genooi om sê nou maar modelcompetities te beoordeel. En selfs dit is 'n nuwe ding. Dit was nie, toe ek op laerskool was, 'n item of 'n aktiwiteit gewees.
So dit was net, ek wil sê, was net verfrissend om 'n alternatief te hê. En daar's so baie kwalitatiewe bijvoordele.
En as ons nou praat oor spraak en drama klasse, jy kan enige onderwyser of onderwyseres kry. Dit gaan nie oor hoe jy weet hoe goed of hoe bekend daai persoon is nie. Maar wat belangrik is is nou kry jy iets wat jy uit jou kop uit moet leer. Daai alreeds is 'n oefening vir jou brein om te leer hoe om iets te onthou en te memoriseer. So dis 'n brein
en te interpreteer, nee.
Nou daar is wat jy sê wat vir my belangrik is, want om 'n ding regtig te interpreteer, as jy nou dink aan 'n Antjie Krog gedig of 'n stuk van C.E. Langenhoven en ek het gedoen Brolloks en Bittergal. Dan moet jy regtig verstaan wat jy sê. So jy leer dit met 'n woordeboek langs jou om seker te maak maar jy het regtig jy verstaan regtig wat is die tarantool se roepgeluid wat klink soos 'n krywa wiel. Dis hoekom ek vandag nog blokkies raaisels doen want dis vir my so lekker om die taal te gaan ontleed. As daar enige iets voor my is wat ek lees wat geskryf is. En dan spelling ook. Jy weet ons spot so oor die millennials en die nuwe generasie wat nie kan spel nie. Wat nie kan optel in hulle koppe nie. En weet jy as jy reg spel, ouens, of jy nou Engels of Afrikaanse e-pos stuur, maak maar seker jy kontroleer daai spelling, want weet jy, jy het een kans. En as jy jou e-pos stuur na iemand aan die ander kant wat dit gaan lees, en daar's 'n spelfout, dan jy jouself klaar gedop. Dis so, as jy die moeite gedoen het om alles reg te spel, en wat die inhoud is nie 100% nie, dan gaan jy daarin 'n tweede kans kry. So, regtig, jy weet, omhels die Afrikaanse taal, raadpleeg jou woordeboek. Ek het nog 'n HAT wat ek gekry het in 1992, in my, op my matriek verjaarsdag by my ouers, en voorin staan daar, liewe Bokkie, maak hierdie die tweede belangrikste boek in jou lewe. Dan sal dit jou altyd goed gaan. En dit is so, hy is die tweede. En die belangrikste boek is natuurlik nie die Engelse woord.
Nee, nee. Ja. So, net vir die ouders wat ons seker was. Wonder, ja. Dit is snaaks. Maar iemand nou, die interessante ding, en ek wil een bykie vaststeek, die twee opties gehad vir dochterkie. Hoe was die om met daai Afrikaner supersterre, jy weet, so ek sê, baie bekendes, legendes wat jy mee skouer gestuur het, weet, hoe was het? Vertel ons 'n bietjie, is daar goed wat uitgestaan het, ouens se filosofie wat hulle, kom dochterkie, dat ek vir jou vertel, hoe dit die werk, wat was vreemd vir jou, wat was niet vir jou as jy terugkyk in hierdie omgewing?
Die volwasse akteurs, soos wat ek hulle allemaal weer ken het, op 'n jong ouderdom, was allemaal, een ma of een pa opstel vir my. Maar viel as een kind, kyk, ek en Charlene Surtie Richards het nie rarig tonele teenoor mekaar gehad nie, maar sy was 'n absolute mama opstel. Sy was vir my groter as die lewe, want dis sy is die hoofrol, en sy was so warm, jy weet, innemend, snaak, sy kon ons laat lag oor alles. Sy was so skerp op die ingewing van die oomblik. En natuurlijk het Katinka Heinz baie mooi na my gekyk, want jy het hierdie dochterkie van 11 op jou filmstel. Maar ook jou filmspanne achter die skerms. Kyk met Vila se kind, in die oggend as die ander mense aanmeld vir grimering, dan kom Anita die grimeerkunstenaar na my toe met 'n sponsie, en dan maak hulle my vol modder. Dit was my grimering.
Maar, nou
is ek klein dochterkie, en is 6 uur in die oggend, dan sê sy, moenie, kommer nie, sy het die helfte van die koppie met warm water gaan volmaak by die urn, waar ons koffie maak, en dan die ander met, so sy het seker gemaak, die water is nie te koud vir hierdie ou klein dochterkie, sy my nou met modder en met besmeer nie. Met Saartjie het hulle my blonde hare kort gesny, gekartel en swart gekleed. So dit was 'n groot ding, jy weet, hulle moet seker maak, hierdie meisiekie se hare val nie alles uit as hulle dit so opvoeter nie. En jy weet, selfs daar, die grimeerkunstenares is seker gemaak, ek kry die regte produkte om die hare mee te behandel, jy weet, dat dit nou moet reg lyk en reg staan. Trudy Taljaard was my ma in Saartjie, en Trudy was dierbaar, joh, sy het altyd voor ons gaan vir 'n opname, dan leer sy my, jy moet net jou vinger 'n bietjie nat lek, en jou ooghare afvee, want die grimeerkunstenaar kom poeier jou, en dan leer die poeier hier op jou
wimpers. So dis die trick of the trade, wil ek nou sê.
Klein baba tricks, wat hulle sê, kyk gaga daarna. Nou dit was in my jonger jare, dan was al Bill Flynn, Bill Flynn het my pa gespeel in Super Snuiters, en nou is jy standaard 7, nou begin hulle vir jou producte koop, want jy moet nou die grimering afwas en skoonmaak, en daar het ek een grimeerkunstenaar gehad, wat vir my gesê het, Annie, jy spandeer jou geld op jou vogroom. Sy het gesê, die saamtrek Middle of Towner kan Rooswater en Witch Hazel weer. En tot vandag toe, spandeer ek my geld op my vochroom en die ander goed is basis. En dit werk. Dit was een baie slim trek en dit het my baie geld gespaar. Maar wat ek vir jou wel wil sê is, nou moet jy weet, 2014, my besigheid is 15 jaar oud, dit gaan goed, ek gym vreselik hard, ek was kon film feest toe, en nie uit die blou te kom een oproep, en ek word genooi om overal in swart water te speel. En dit was nou een groot geleentheid, maar nou moet jy weet, nou word jy senuweeagtig, want jy was 5 jaar laas op een filmstel.
Ja, ja.
En jy kan voorberei. Leandie die Rand het bijvoorbeeld kom sit met een glas wijn op my bank op Saterdagmiddag by my huis, en sy het som met my dier die tekste gewerk, want het is baie makkeliker om jou woorde te leer as jy acteer het wat het teen jou voer.
Okay.
En dit is ook baie makkeliker, want dan kan jy begin om mannerisms uit te werk, en jy kan, ons noem het een voorlegging, jy weet, jy vat een toneel, dan lees om deur, dan maak jy een voorlegging. So jy sê vir die regisseur,
so ek het gaan interpreteer.
Ja, ek interpreteer het, ek staan nou op en dan sit ek my boek daar. En die regisseur moet jou voorlegging koop, voor jy nou dit gaan opneem.
Yes.
So om die voorlegging reg te kry vir jou regisseur, het jy een ander speler nodig om teenoor jou. So Leandie die Rand het kom sit. En sy daarna altyd vir mense gesê, ek is haar mentor en sy kyk so op na my en ek is Leandie. Dis die ander kant
op.
Vir die tyd was jy die mentor gewees, want jy het my so mooi kom help om my woorde te leer. Dan kom ek op filmstel, nou het ek swaar gewigte daar, jy weet Dirk van 7de Laan, en Lou, Venter, en André Orendaal, jy weet ouwens wat drama geswat het, hulle het grade in drama, en hier staan ek ken net method acting, en hulle het baie, baie mooi gekyk na my, en iets wat bijvoorbeeld interessant is vir die luisteraars, jy weet, allemaal vra altyd, hoe onthou jy woorde? Die woorde leer is makkelijk, die woorde onthou is makkelijk, maar continuïteit, want wat gebeur is, ek tel hierdie kopie koffie op hierdie lijn en ek sit hom neer, en dan moet hulle een wye skoot skiet, en dan moet ek sorg, dat waar ook al ek hierdie kopie koffie opgetel het, moet ek hom precies op dieselfde plek weer optel, en ek het vergeet hoe moeilik is continuïteit, so toe ek nou op hy stel kom, en die skop al hierdie continuïteit reels in, toe denk ek, hoe gaan ek dit nou maak werk, maar selfs met dit, jy weet, ek was nou hierdie trofee vrou, en ek het allemaal gevry, natuurlijk voor die kameras nie, achter kameras nie, en daar het ek ook maar net vir die ouens gesê, jylle, ek ken method acting, hulle het my rare geslaan in Vila se kind, hulle, weet, ek ken net die realiteit, so as ons moet vry, moet ons vry en kraak,
ons doen het,
maak of ek van jou hou, of, want daar was een fantastische toneel, waar
ek dacht jy gesê het fantastische vryer, ek weet,
daar was een fantastische toneel, waar Dirk Stols my vat, en hy slaan my, en dan val ek, en natuurlijk slaan hulle jou nou nie, want jy sal blauw wees, maar hy deel toe nou sy boks uit, en ek glij op hierdie stiletto skoene, maar ek val perfect, en hulle skree sny, en die span sê, Annie, is jy okay?
Hierdie was nie method val nie.
Want daar, en ek het neergebloed, en ek spring op, en ek sê vir hulle, a beauty queen moet altyd weet hoe om te val, want ek spot altyd en sê, jy weet, hierdie skoonheidskoninginne wat so val in my juffrou wereld, hulle doen het allemaal as pris,
yeah.
Want as jy net is in 100 meisies daar staan op die verhoog, hoe gaan jy seker maak, hulle gaan jou eerste raak sê, jy val as jy in jou bikini is, want dan sê hulle, en jy oefen dit, want dan staan jy op, en dan klap die mense vir en sê, oh, kyk hoe goed het sy die val hanteer,
ja.
En dan, kry jy sommer bonuspunte en hulle het jou raak gesien. En dit het so obvious geraak, dat die laaste jare was al sommer so 5 of 6 wat geval het in die rond het. Jy het nou allemaal hierdie trik begin opdaan. Maar ja, so jy moet leer val, jy moet kan val.
En mooi opstaan.
Hulle daarom toe al gesny.
Dalk nou is een controversiële vraag, maar vry is die camera gestop het, was nou oor die jare, en ek wil jy nou nie name te noem of iets nie, maar het die manne en die dames die kat in die donker geknyp, was het nou nog...
Ek het in my hele leven nooit een acteur geduid nie. So ek kan nie vir jou sê nie, want het was altyd werk vir my.
Ja.
Ek het letterlijk nooit een acteur geduid nie.
Maar daai was, het voel vir my, was het die ouwe, ek dink nou aan Bill Flynn, hy was ons met Janne Solje getrouwd, daar was seker ouwens wat, daar was baie echtpare, ne? Of praat ek
die mooiste echtpaar vir my in die industrie, is Karel Trigaard en sy vrou. Want onthou, hulle het saam drama geswat en hulle het lank saam verhoogwerk gedoen. En Karel Trigard vertel altyd hierdie fantastiese story van hulle het so toneel gehad wat hulle sit en hulle drink vreeslik. So nou het hulle hierdie leebottels, Jägermeister en allerhande drank, maar nou ry hulle, nou maak hulle dit vol water, want jy gaan ons nou nie op die verhoog regtig alkohol drink nie. En hulle ry van Johannesburg, hulle optrede in die Staatsteater, en hulle is hier op hierdie snelweg, op die lughawe pad, en is 'n vreeslike verkeersopeenhoping, en hulle kar begin kook. Nou klim hulle uit die kar uit, en die kar staan langs die pad en kook, en al water wat hulle het, is hierdie water en hierdie alcoholbottels vir die verhoogstuk. Nou staan hulle en gooi uit Jägermeisterbottels hierdie water op die
engine. Ek dink, wat 'n engine?
En van die karre stop en sê, jy kan nie daai goed nie. Op die engine gooi, daai goed is duur. Ja. Kan ons nie vir julle water gee nie.
Kos ruil.
Ja, maar daar is sulke, en kyk, Lida Bota en haar man is, was ook een paarkie. So ek dink is baie automaties om in die industrie soort van, jy weet, want jylle verstaan mekaar, jylle verstaan die beroemdheid wat kom daarmee saam, die laat nachtese vervulling. So dit maak baie sin, en dan ook wat ek voor baie respect het, is hierdie paarkies wat die een skryf en die een is die regisseur, en saam begin hulle goed vervaardig, soos Donna Lee en Ivan. Donna Lee en Ivan het ek voor die wereldse respect. Ek is stom geslaan oor hierdie twee. Maar kyk, hulle was saam in 7de laan vir jare, en hulle het saam begin
stories
skryf, en dit is so automatische uitvloed. En kyk, ek kan vir jou sê, want ek het langsam met hulle twee gewerk, met paar vrouwe reesies, hulle het eers jare daarna rarig besef, maar hulle kan nou maar uitgaan met mekaar. Jy weet, dit was nie onmiddellike
yes, ding. Ja, dit is nie op die filmstel gebeur nie.
Ja, maar vir my was dit altyd, jy weet, selfs in besigheid ook. Ek gaan of met jou besigheid doen, of ek gaan jou date, ek kan nie al twee doen nie, want besigheid is vir my baie ernstig, en ek vat besigheid so met my huis toe in die aand en in my kop. So as ek kwaad is oor iets in werk, gaan ek het op jou uithol. Klaar, ek kan nie die lijn trek nie, ander mense kan, ek kan nie die lijn trek nie.
Suid-Afrika het oor die jare aantal uiters suksesvolle Hollywood akteurs opgelever. Benevens die Oscar bekroonde Charlize Theron, het ander Afrikaans sprekende akteurs soos Alice Kriege, Arnold Vosloo, Neil Sandilands, wat tans in die Mnet drama Desert Rose te sien is, oor die jare ook naam gemaak vir hulle self oor see. Interessant genoeg het selfs die beroemde Batman-akteur Christian Bale Suid-Afrikaanse familiebetrekkinge. Hoewel Bale self 'n Walliser van geboorte is, was sy pa, David Bale, in Suid-Afrika gebore. Dit het my onwillekeurig laat wonder of Annie Malan, wat so wonderkind van die Afrikaanse filmbedryf was, ooit enige Hollywood aspirasies gekoester het.
Ek het nooit gedroom oor Hollywood nie. Ek was klein, laerskool, dan as my pa op 'n Sondagmiddag kantoor toe gaan, om sy admin vir die week nou reg te kry, as prokureur, dan is ek saam met hom kantoor toe. Dan het ek nou daar gesit en hofverslae lees, ek het nie seker verstaan wat ek lees nie, of gaan speel op daai tyd, was ek tikmasjiene, en ek het van standaard 6 af, het ek matriek, in Latijn, ek was een van net 4 meisies wat Latijn matriek gedoen het in ons school, want het was so raar om matriek Latijn nog te doen, want ek het geweet, ek wil altyd regte gaan swat, soos my pa. Nou my pa het altyd vir my gesê, my kind gaan swat enige iets behalwe regte, want ek weet waar het gaan. maar vir my was dit was 'n goeie grondslag, en weer eens, net so spraak en drama klasse, ek het nooit in regte ingegaan, ek het 'n docent gehad by Tikkies, en wat altyd in die aandklasse gesê het, ek het 'n groter kans om juffrou my lan op die voorblad van die rooie rose te sien as in die klas. Jy weet, maar wat ek geleer het in daai jare, in terme van kontraktuele verpligtinge, wat moet jy, wat moet jy nie, jy weet, daai bewuswording van wat reg en verkeerd is, sal ek vir enige iemand vandag sê, as jy nie seker is wat om te gaan swat nie, gaan swat regte, want daar is, jy weet, jy doen rek, jy doen genoeg vakke om jou in elk geval te dien met wat jy ook al gaan doen daar buiten, maar nee, Hollywood was nooit op my aanloopbaan nie, en dan moet jy ook onthou, Pieter Nalle is met 'n baie groot beurs oor see, direct na matriek. So,
waar is sy toe loops? Sy is
in Dallas.
Sy reg uit Texas toe met die beurs.
Sy is eers Michigan toe, sy het al voorgraads gedoen by Michigan State University, en toe sy nog een beurs gekry vir haar meestersgraad, en toe sy Texas toe waar sy nog een beurs gekry vir haar doktersgraad. So sy het een doktersgraad.
Wow.
In klassieke muziek.
Ongelooflik. En ek bedoel, sy is nie theorie nie, die vrou...
Sy kan met twee hande klavier speel.
Wat is point taken in Afrikaans?
Ek kan met een hand, ek moes klavier speel vir That English Woman, dit was 'n fliek wat Dirk de Villiers gemaak het, oor die boereoorlog, en hierdie boeredogterkie klim op haar klavier, as die Engelse ons beet het, en ek begin die Vrystaatse volkslied speel op hierdie klavier uit woede, jy weet, hef burgers, en ek het met 'n koukiepen op die Ternaalse klavier gaan teken, noot nummer 1, noot nummer 2, noot nummer 3, het was daarom nog nie 'n permanente marker. Ja, dit het gebeur. So, Ternaal is vroeg oorsee.
Was jy lang genoeg in Amerika, of denk jy, as jy sou moes wees, sou dit al 'n ander story gewees?
Wat interessant is, is die jaar na matriek het ek deeltydsregte geswat, ek het Glaskasteel die CP gedoen, en toe hy nou klaar is, en ek het tyd, toe trek ouwens my in by versekering. En omdat ek matriek Noord-Soto gehad het, kon ek baie goed Soto praat, en ek het met hierdie taalvaardigheid begin netwerk onder die Unies, Popcrew, Sato en later Kossato.
Ja, ver voor jou tyd daar.
Ek het op ouderdom 20, toe my groot deurbraak gekom in die versekeringsindustrie, het ek Transkei, Wenda, die ou Giani, Kazankulu, by die polisiestasies en gevangenisdienste. So, dit het my baie krag gegee om te weet, ek werk in 'n omgewing waar mense nie Afrikaanse televisie ken nie.
Mm.
Ek was daar op my eie
Marita, jy moet nou, ja.
waardigheid as wat ek kom doen saam met die Unie vir hierdie persoon.
Mm-hmm.
En dit het my nog meer selfvertroue gegee om te weet, maar dit het niks te doen met
ja,
die...
Ja, dis 'n bonus as ek nou, so ek het daai vaardigheid.
Maar dit het niks dit om nie uit te waag.
Mm-hmm.
Jy weet, ek is vrou alleen, Transkei toe, dan gaan blyk in om tata vir 'n week. Jy kon, daai jare alleen, so... Mm. Gaan, Wenda, dan gaan ek daar, 2 ure noord van Toyandou, dan kom jy daar, dan hulle vir jou eet, en ek het baie keer pap en walkie-talkies en runaways geëet, saam met die kamerheids, want die moeite en die liefde waarom jy die kos vir jou voorgesit word, eet jy, jy eet hom saam.
Ja. Het interessante ding genoem, jy weet, die prokureur te gaan swat, en ek moet vir jou sê, ek stem saam, ek dink soms ons besef nie, dat die prokureur is nie een ding nie, jy kan 10 verskillende prokureurs, soos die sy eindom of litigasie, in elk geval. Interessante ding, toe ek met David Kramer gesels het, ek dink nie ons het besef, wat se shrewd besigheidsman hier jou is nie, en dat hy is nie vir raad gevat van het gekom het by sy musiekkontrakte ensovoorts nie. Was daar snaakse goedjies in die verlede in terme van kontrakte en jou salarisse en sulke goeders? Nommer 1, was daar gemelkry daai tyd? En dan saam met dit natuurlik help as jy die birdsie, die small print, kon verstaan op 'n kontrak.
Gemelkery van sjokolademelk, arbeimelk. So in ons tyd was daar nie regtig, jy weet, tantieme en royalties was nie relevant nie. Toe ek later jare op 'n stel kom, toe sê die akteurs vir my, hulle het dit aangespreek en dit is ingestel, en ek moet net vir Hans Strydom kontak, want kyk, Hans Strydom is ook, hy is 'n gekwalifiseerde prokureur, maar hy is nou in binnelanders. Hans hanteer hierdie goed vir die mense, so daar is 'n kanaal waar jy dit nou kan gaan eis, as jy sou wou doen, so dit lyk vir my of hulle dit, jy weet, goed aangespreek het.
Is dit aspris, is dit gerief salwe uitgelaat, daai tyd?
Kyk, Liz en ek het later jare vriende geword, sy was op Saartjie se stel, was sy karakter, en my ma het my vroeg die oggend afgelaai, film ons nou voor Liz se huis, maar sy was ook in die reeks, en Liz het daar uitgehardloop, en my ma in die donker kom haal, en gesê, kom sit binnen, kom drink koffie, kom word warm, soos ons vir Liz ken, en van daar af was ek en Liz baie na aan mekaar, en tot vandag toe, as groot goed gebeur, vooral in die vermaaklikheidsindustrie, dan gaan gesels ek
jou klankbord.
En Liz het vir jou een hele bibliotheek en inligting oor wetgewing in terme van Suid-Afrikaanse produksies versus produksies oor see, en wat hierdie tantieme royalties en kopie rarig bel, so gaan
oor, dis baie interessant.
Sy gaan vir jou alles kan
okay. vertel. Klink vir my het beter geword, die feit dat daar soos Hans en Liz...
Ek weet nie, want ek was 2014 het ek swart water gedoen, en toe verlede jaar, net na die eerste grendelgreep, toe Belle produksiemaatskappy my en ek is nou in 'n fliek vlugtig wat ons by die Silverskermfees bekend stel. Maar jy weet dis 'n vervaardiger wat jou sommer direk ken en sê Annie,
kom, ons ja, daar's ja, niks snaaks.
Cougar, jy weet as hulle die trofee vrou of cougar, dis my rolle. Niemand gee vir my ooit 'n rol van 'n ma nie. Ek weet nie kom. Hulle gee nie vir my die rol van die ordentlike skool juffrou nie.
Wil jy daai rolle speel? Sal jy so iets wil tackle dink?
Ek ontvang baie tekste en mense stuur vir my goed, maar ek moet sê, as ek daarna kyk, dan dink jy, jy moet nou akteer, jy weet, jy moet enigiets kan speel. Wat vir my uitdaging is, is as dit nou 'n rol is wat baie snaaks is, in terme van, een voorbeeld vir jou, Hannes van Kwela en Bravo. Hannes het gespeel in Spoorloos 1, hierdie wrede man wat die kindertjies gevang en ontvoer het. En ek sê vir Hannes, is jy nie bekommerd om sulke rolle te speel nie?
Wat mense dink jy is reg in die regte lewe.
En toe sê hy onmiddellik vir my, toe sê hy, Annie, ek kan verstaan dat vir jou en jou besigheid, moet jy eers kyk, gaan hierdie type rol my dien? In die groter prentjie. Want as ek nou 'n rol gaan vertolk van een of ander baie nare baas wat haar personeel vreeslik verinneweer, skep ek ongelukkig, al is het op die onderbewuste 'n prentjie van wat ek nie kan skep as 'n beeld vir my besigheid.
Ja, ja.
So ek het so 'n bietjie van 'n skaakmat situasie in terme van wat se tipe rolle ek kan voor jou sê en nie.
Juist, want dit daai impak op die besigheid, soos jy sê, die persepsie. So ek wil nou iets aanraak, so my interessant is, ek denk nou aan Annie Milan promosies, nee. So jy kom uit die tyd uit waar jy het die handelsmerk gehad, vroeg al, in Annie Milan. Nou het personal branding een ding geword. So as jy nou terugkyk, wat is die lesse wat jy geleer het? So praat een bykie, ons praat een bykie personal branding, van die tyd versus vandag, belangrikheid daarvan, en allemaal kan sien as jy stage in een mic soek. Ek denk, dit is wat ons nog nie achtergekom het nie. Jy kan sien as ons vir die verkeerde redes hulle naam in die liggies wil hê.
Jacques, my pa het altyd gesê, onthou, jy het net een naam. En daai is baie waar, jy het een naam. Jy kan nog jou selfoon op 'n partytjie weggooi, want jy kan weer 'n selfoon weggooi. Kan nie, maar jy het net een naam. Kyk na vrouens wat hulle besighede en hulle name gebruik, nou denk jy, is die Lauder, Coco Chanel,
Ina Barman.
Ina Barman, Riva Foreman.
Isaac Carstens.
As ek my naam aan die ding koppel, en selfs vandag werk ek met baie kliënte wat nie noodwendig weet, wat is my hele geskiedenis nie. Maar as ek vir jou sê, ek sit my naam aan die ding, beteken dit, ek gooi alles in hierdie mandjie vir jou. Die heel eerste geskenk, wat enige een van ons ooit ontvang het, toe ons gebore is, is jou naam. Wat is die eerste ding wat jou ouers vir jou gegee het? Is jou naam. So, daar is baie waarde in 'n naam. As jy kyk, jy weet jou bekendste fliek, Bond, James Bond. En in daai lig, as ek verkoopsopleiding doen met mense, of mense help om publieke praatjies te lewer, dan sê ek, as jy jouself voorstel, dan sê jy jou naam met selfvertroue, jy sê dit duidelik, jy sê dit, dat daai mens, as hulle niks anders van jou onthou nie, sal hulle jou naam onthou. Want as jy nie 'n naam by alles voeg nie, wat voeg jy daarby? En dit is ook, jy weet, my kliënte weet, as iets fout gaan, is ek baie keer meer hysteries as hulle. Want vir hulle is dit net 'n projek wat bietjie anders moet aangepas word. Vir my is dit my naam. Hierdie mens is laat en dit is my naam. Of hierdie mens het nie die regte klere aan nie en dit is my naam. Dit laat jou meer ernstig en meer verantwoordelik optree, voel ek, rondom jou besigheid. Dis nou 20 jaar later, so daar's nie 'n manier wat ek nou my naam gaan verander nie. En ek dink ook as jy my besigheid wil koop, kan jy nie my naam verander nie.
Ja.
Jy kan ook
nie
my naam koop nie.
Ja. Kyk, dis kragtig daai, en ek dink met die feit dat jou naam daar is, daar is 'n accountability faktor wat daar ingeskryf is, wat absoluut. Ek wil net sommer in die pylvak, ons praat nou oor die besigheid, gee ons 'n bietjie net 'n opsomming. Jou pa het 'n groot rol gespeel, natuurlik daai blootstelling aan die besigheidswêreld, die kreatiwiteit, natuurlik dit wat jy geoefen het en daai kreatiwiteit en selfvertroue is gekweek in jou TV en film, en dit vat toe nou sy pad toe na promosies toe. Wat het gebeur tot waar jy vandag is? Gee ons net daai snapshot van jou besigheidsavontuur.
Jacques, besigheid het begin vir my toe ek 8 jaar oud was en maat gesê ons mag jumble sale hou met die ou klere en ek het op die straat ook ou klere gaan verkoop en dan kon ek daai geld gebruik om weer nuwe klere te gaan koop. So besigheid begin op 'n jonger ouderdom en dis hoekom ek altyd baie opgewonde is as ek jong mense sien of hulle nou koekies bak, of hulle nou hoenertjies het wat eiers lê. Ek gee nie om wat dit is nie, maar 'n entrepreneurial denkproses word van 'n jong ouderdom af gekweek. Dis nie iets wat jy kan gaan leer nie, dis 'n lewenswyse. Toe ek klaar was met die unies, het ek gewerk in bestuur gesondheidsorg, praktijkbestuur sagte waar ek het 'n aandeel gehad in die maatskappy, aandele verkoop, al was so groot besighede wat kom IT-besighede opraap het. Vandaar het ek The Media gehelp launch met Sandra Gordon. Sy was die direkteur van Prime Media en The Media was 'n industrie tydskrif wat tussen die adverteerder en die advertensieagentskap gewerk het en van daar Prime Media. Maar ek dink wat jou vraag vir jou gaan beantwoord is, ek lees ten minste 2 boeke 'n maand en ek lees nie storieboeke nie. Ek lees besigheidsbiografieë, dis Branson, Clinton, Trump, maar ook ander goed soos The New Thing, en jy weet waar IT begin het, en Alexander the Great, jy weet, wat was daai ou se strategie, en Sun Tzu for Success, en dan, jy weet, nou onlangs, ek lees nou al Ray Dalio se boeke, want Ray Dalio is een van jou grootste ouens op die effektebeurs in Amerika, maar al sy goed gaan oor, om die regte ding te doen, oor 'n waarde
systeem. Ja, dis principles, nee, hy praat van principles.
Absolute beginsels. Dan lees ek Tony Robbins, John Kehoe, goed wat jou kop skoon hou, wat jou positief hou, maar dis waar jy regtig leer, maar dis hoe 'n besigheidsbesluit geneem kan word, of dis hoe dit kan uitspeel, of dis hoe jy met 'n probleem kan werk. En dan hou ek ook baie van goeie christelike boeke, soos Yancey is 'n gunsteling skrywer van my, as ek dink aan Grace, hy het 'n boek geskryf, jy weet die liedjie Amazing Grace, but what is so amazing about Grace? En as jy regtig gaan kyk, wat is genade? Regtig, wat is genade? Dan kan jy nie anders as om so hard as moontlik te werk nie. Want as jy die dag op jou knie gaan om te vra vir genade, moet jy weet, jy het daarom alles gedoen van jou kant af om ook hierdie ding te laat werk. En dan is genade groot, hoor. Genade kan jou so verras, het kan jou helemaal uitslaan, as daai genade kom en het stroom op jou neer en jy kan nie glo hoe groot dit kan wees nie.
So net vir luister, so, dit is Philip Yancey, so so boek, so gaan kyk 'n bietjie vir dit as jy het nog nie gelees het nie.
Maar ja, om 'n entrepreneur te wees, is in my gene, kyk my ouma, wie sy name ek het, sy was Annie de Swart, sy was toen nou later Annie Milan, haar bynaam was Bokkie, en ek het ook die bynaam gekry, so ek is Bokkie. Ja, want sy was 'n klein nou babiekie, wat en dan sê hulle die Bokkie mee, nou ja, ek is ook, my noemnaam is Bokkie, onder my laerskoolpelle, en my familie. Maar my ouma het, jy weet, op jong ouderdom, dan besluit sy, maar sy wil hierdie groter huis hier oor kan die straat. En as my oupa weer sien, dan sy sommer uit haar eie huis gaan verkoop, jy weet, daar was nie van, maar nou moet jy agent hê en nie,
ja, sy,
jy moet goed laat gebeur, kom feit gekook, of wat ook al dit was, wat nodig was, so dis 'n manier wat jy groot word, lewenswyse, en ek sien het baie met van my pelle, as die kinders, hulle kry nie saak geld nie, jy moet het verdien, en daarvan is ek 'n baie groot aanhanger, ok, jy wil partijkie toe gaan, en jy soek R200, ek wil sien dat die kar gewas word, ek wil sien dat die kamer netjies is hierdie week, jy moet leer te gee, om te kan ontvang.
Daar is baie belangrik, ek moet sê, dis ook, selfs ons kinders, om so'n bietjie gedraai, waar ons, deel van hulle sakgeld is, boeke wat hulle lees, so dis nie net, natuurlijk, daar is take wat verrig moet word, maar ek wil hê, jy moet sekere boeke lees, en tyd wat jy daan sit, dan gaan jy nou geldjie kry.
As jy nou hoor hoe baie ek lees, denk jy kan my bekostig. maar weet jy, dis fantasties, en dit vind ook aanklank by geen ontvang, jy weet, liefdadigheidswerk is vir my belangrik, en ek hou daarvan om te gee waar ek kan, op die regte manier. Jy weet, gee is nie noodwendig iets fysies nie, gee kan wees tyd,
connecties,
raad, ja, mentorskap. Absoluut. Jy het nou net hier gesien in 'n vergadering, waar ek gou iemand met iemand verbind,
ja,
en ek doen almal 'n guns, en eventueel kom daai ding weer terug na jou toe ook. Maar as 'n ou gee, Jacques, en jy gee so, dan is jou hand oop, terwyl jy gee. Dan is jou hand ook oop om te kan ontvang. As jy nie gee nie, is jou hand soos 'n vuis. Nou, hoe gaan jy ontvang as jy nog nie die hand oop gemaak het om te gee nie? So ek dink gee en vrygewigheid met verantwoordelikheid, as ek het kan bysit, is 'n baie gesonde en belangrike manier van bestaan vir
Absoluut. Ek gaan so deur so 'n fase waar ek baie geïnteresseerd is met metaphysics, nee. Dis 'n wetenskap, dit is soos gravitasiekrag, dit is nie onderhandelbaar nie. Soos die Engelse, jou ancient truths, nee. Dis 'n ewige waarheid, en dit is gewoonlik die teenoorgestel is wat jy dink, soos beter om te gee as om te vang. Maar dit maak nie sin nie, nee, dit maak jy sin.
Maar as jy nou wil praat oor die wetenskap, dis ook 'n lewenswyse van my, is enige atoom het 'n positief en hy het 'n negatief. En as jy deur iets gaan, want onthou ons almal gaan deur baie opwindende goed en dan gaan ons almal deur baie moeilike goed. Almal van ons in ons verwysingsraamwerk. Maar elke ding wat jy deurmaak, as dit 'n negatief is, gaan soek die positief. As jy gaan sit en skryf en dink, kan jy die plusse sien. Maar dan gaan ek dit vir jou ook omgooi. As dit met jou baie goed gaan, en jy kan hierdie groot plus sien en sê, kyk, verstaan net die minusse, wat daarmee is, eenvoudig, okay, ek het hierdie plus, ek het hierdie groot projek, hierdie gaan wonderlik wees, wat is die minusse? Ek gaan nie tyd met my vrou en kinders kan spandeer nie, ek gaan nie na hierdie partytjie toe kan gaan nie. As 'n ou leer om 'n plus en 'n minus in enige situasie raak te sien, dan dink jy meer gebalanseerd oor goed, en as iets dan wel sleg is, is dit nooit so sleg nie.
Raffan, baie krachtig. Laaste vraag, wat is opwindend hierdie jaar in Annie se wêreld? Weer daar dinge aan die kykkant en wat gebeur aan die werkkant?
Dis 2022, die grendelgreep is verby.
Jy.
Ek kan in my kar klim en hoor die heek
vryheid
en ek kan vir jou kom kuier. Ek was nou nog nie weer in die buiteland nie, maar jy weet, ek kan sien, iewers is daar weer iets opwindend, die ouens van die Bill Gates Foundation kom, maar jy sien volgende week, hulle kom Suid-Afrika toe en hulle wil my bietjie sien. So
ons
sal sien. Ek gaan Silver Skermfees toe, en een van my flieks waarin ek is, is natuurlijk daar, en ons sal sien wat dit andersins bring. Besigheid het begin optel, al my mense is weer terug, ons werk weer, en ons werk anders, as van voor die grendelgreep, want jy het 'n ander soort van manier, wat jy sekere dinge doen nou, en dis opwindend. Ek dink net, ons is allemaal gesonder hierdie jaar, as wat ons in die laaste 2 jaar was. Want kyk, as jy nie PPE aan die regering verkoop het nie, en jy het nie 'n piramideskema gehad loop nie, dan het dit met jou sleg gegaan in 2020 en 2021. En jy kan kyk en sê, ja, maar dit lyk nie wat met jou so sleg gegaan het nie. Ons is allemaal maar deur 'n ou dippie wat jy gegaan het, nou wat nou, of hoe nou, of hierdie is nie meer vir my lekker nie. Ek kan nie my ouers sien nie. So ek dink net, daar is hierdie vars nuwe geleentheid, en jy weet, almal van ons in Suid-Afrika en oor die wêreld het 'n veerkragtigheid in onsself geleer ken. Nou, as die sukses vir my is soos 'n rubberbal, as jy vir hom gooi, dan gaan jy ook af, en jy tref ook die grond met slegte goed. Maar waarin ek geïnteresseerd is, is hoe hoog hop jy, as jy klaar die grond getref het. En ons is allemaal nou op 'n plek waar ons het die grond getref in die laaste 2 jaar, en nou moet jy kyk hoe hoog, of hoe gesond, of hoe vinnig kan jy weer bietjie ophop, want dit is nou oop. En ek besef, baie van mense daar buite van ons het naasbestaandes verloor, tyd verloor, besighede verloor, inkomste verloor, karre verloor. Maar dis nou die tyd om te sê, maar wat het ek? Waarmee kan ek werk? Want ons het allemaal iets. Daar is 'n pakkie wat voor jou lê, en as jy regtig mooi gaan sit en dink, gaan jy die pakkie uitpak, en al het jy net 'n stuk papier en 'n pen, dan het jy iets om mee te begin, om weer 'n besigheidsplan te gaan neerskryf, om jou CV te gaan regmaak en weer aansoek te gaan doen vir werk, om weer te begin spaar vir 'n ander motor. So, dis nou tyd om te vernuwe en te herstel.
Raffan. Annie, verskrik, dankie vir jou tyd. Baie lekker om jou te gesels. Is baie inspirerend.
Baie dankie en dankie aan die luisteraars. Ek hoop julle kon daarom aan die slaap raak as julle nie lank geluister het nie, want ek hou van podcasts as ek moet gaan slaap.
Nee, skaam jou.
Dis ek moet so saggies praat.
Jy moet na die regte podcast luister. Dankie, Annie. Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel het asseblief met vriende en familie. En onthou om in te teken op Spotify
of Apple Podcast of SoundCloud. En onthou ook om ons Facebook page te like, @nostalgooi, sodat jy nie uitmis nie. Ek het geloof.